Олега Кастричника. Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Удзельнікі учорашняй акцыі пратэстаў на Кастрычніцкай атрымалі па 10-15 сутак. Амбасада Лібіі ў Менску пацвердзіла, што ў Беларусі лечацца параненыя паўстанцы. Прэмію за свабоду думкі імя Сахарова атрымалі 5 актывістаў з арабскіх краінаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 година. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Лідары краінаў еўразвязу на саміце ў Брусэлі пасля шматгадзінных дыскусій дасягнулі пагаднення аб фінансавай дапамозе Грэцыі ва ўмацаванні стабільнасці адзінай еўрапейскай валюты еўра. Як заявіў на прэсавай канферэнцыі па выніках перамоваў прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі, прарыў на перамовах быў дасягнуты пасля таго, як прыватныя інвестары пагадзіліся спісаць 50% соткаў грэцкай запазычанасці. Акрамя таго, Афінам будзе выдзелена дадаткова каля 100 мільярдаў еўра ў выглядзе крэдытаў еўразвязу і міжнароднага валютнага фонду. Многія еўрапейскія банкі павінны будуць прайсці рэкапіталізацыю, прычым да яе завяршэння будзе забароненая выплата бонусаў і дывідэндаў іх супрацоўнікам і акцыянерам. Краіны еўразвязу дамовіліся таксама павелічэнні еўрапейскага фонду фінансавай стабільнасці з 400 мільярдаў да прыкладна 1 трильйонаў еўра. Сродкі з гэтага фонду могуць быць выкарыстаныя для аказання дапамогі Іспаніі і Італіі, якія таксама перажываюць пазыковы крызіс. Лаўрэатам прэміі за свабоду думкі імя Андрэя Сахарова сталі 5 грамадскіх актывістаў з арабскіх краін, дзе сёлета адбыліся паўстанні супраць аўтарытарных рэжымаў. Аб гэтым паведаміў сёння ў Страсбуры Ежы Бузак, кіраўнік Еўрапарламенту, які ўручае прэмію. Лаўрэатамі прэміі сёлета сталі тунісец Махамед Буазізі, пасмяротна, чыя гібель спарадзіла масавыя выступы, якія прывялі да падзення рэжыму прэзідэнта Тунісу Бен Алі. Егіпецкі актывіст Асма Макфуз, адзін з арганізатараў акцыі пратэсту на плошчы Тагрыр у Каіры. Лібійскі дысідэнт Ахмед Ас-Санусі, які пры рэжыме Муамара Кадафі правёў больш за 30 гадоў у турме. А таксама двое сырыйцаў, юрыст і праваабаронца Рази Зайтуне і карыкатурыст Алі Фарзат, жорстка збіты за апазыцыйную дзейнасць. Прэмія імя Сахарова ўручаецца Еўрапарламентам ад 1988 году за ўклад у барацьбу за правы чалавека. Яе грашовае выражэнне 50 тысяч еўра. У мінулым лаўрэатамі прэміі станавіліся экс-прэзідэнт Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі Нельсон Мандэла, лідар бірманскай апазіцыі Аун Сан Суджы, з Беларусі старшыня руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч, беларуская асацыяцыя журналістаў. Сёлета на прэмію быў намінаваны беларускі палітвязень Зміцер Бандарэнка, але яе не атрымаў. Працягваем навіны. Міжнародны крымінальны суд прапрацоўвае працэдуру здачы двух высокіх чальцоў рэжыму зрынутага дыктатара Муамара Кадафі, у прыватнасці яго сына Саіфа Алі-Іслама і экс-кіраўніка лібійскай выведкі Абдулы Ас-Санусі, якія абвінавачваюцца ў злачынствах супраць чалавечнасці. Абвінавачанне менавіта так кваліфікавала бамбардаванне і страляніну па ўдзельніках акцыі пратэсту ў Лібіі ў лютым. Міжнародны суд у Гаазе спрабуе атрымаць ад новых уладаў Лібіі сцвярджэнне таго, што Саіф Алі-Іслам сапраўды хоча здацца і разглядае розныя варыянты яго дастаўкі ў Гаагу. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.